ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่6ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องมนุษยธรรมปริทัศน์ต่อไปตามเดิมเขามีความตั้งใจที่จะให้เป็นคำบรรยายชุดนั้นจึงไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงแม้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางผู้ฟังแต่ถึงอย่างไรก็ดีการบรรยายนี้เป็นการบรรยายจบได้ในตัวต้องคอยตั้งใจฟังเนื่องจากผู้ฟังยังไม่ได้ฟังมาตั้งแต่ต้นก็มีบางอย่างที่จะต้องทำความเข้าใจคือว่าเราเห็นว่าวัฒนธรรมนี่เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องรอดก็ได้เป็นเรื่องวินาศก็ได้แล้วแต่ว่าจะจัดกับวัฒนจะจัดการกับวัฒนธรรมนั่นอย่างไรในวันนี้จะบรรยายโดยหัวข้อเฉพาะว่าข้อควรระวังเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่เรามีหัวข้อรวมว่ามนุษยธรรมปริทัศน์หมายความว่าการมองดูทั่วไปโดยทั่วถึงเกี่ยวกับมนุษยธรรมคำว่ามนุษยธรรมก็เป็นคำบัญญัติขึ้นมาคำหนึ่งซึ่งมีใจความกำกวมยืดหยุ่นได้มากเดี๋ยวนี้เราใช้คำนี้ในฐานะที่มีความหมายเป็นผู้มีใจอบอ้อมอารีต่อเพื่อนมนุษย์เช่นว่าการช่วยเหลือผู้อพยพหลบภัยมาจากอินโดจีนจากเขมรการกระทำนี้เรียกว่ามนุษยธรรมแต่สำหรับอาตมาเอาตามตัวหนังสือคือความหมายรวมทั้งหมดมนุษยธรรมแปลว่าธรรมสำหรับทำความเป็นมนุษย์คือทำให้มันเป็นมนุษย์การช่วยเหลือเพื่อเผื่อแผ่นี่ก็เป็นการทำให้มันเป็นมนุษย์สมกับที่เป็นมนุษย์ส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกันแต่มันยังมีส่วนอื่นอีกมากมายทีเดียวที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติเพื่อเรามีความเป็นมนุษย์ยิ่งขึ้นไปและถึงสูงสุดที่มนุษยธรรมเรามาแยกดูให้เป็นสองส่วนคือวัฒนธรรมและอารยธรรมคำว่าวัฒนธรรมตัวหนังสือแปลว่าธรรมเป็นเครื่องพัฒนาแต่คำว่าวัฒนะนี่โดยภาษาบาลีแล้วมันกำกวมมันมีความหมายเพียงแต่ว่ามันมากขึ้นมันหนาขึ้นมันรกขึ้นมันดกขึ้น จะไปในทางดีหรือทางร้ายก็ไม่ได้จำกัดไว้แต่ถ้ามันดกขึ้นหนาขึ้นแล้วก็เรียกว่าวัฒนะแม้แต่ผมรกบนหัวมันก็เรียกว่าวัฒนะหรือพัฒนาเหมือนกันเราจึงมีส่วนที่ต้องระวังว่ามันพัฒนาไปในทางไหนคำว่าพัฒนานี่บางทีแปลว่ารกโลกซะก็มีเช่นบาลีว่าอนัสยาโลกวัฒโนอย่าเป็นคนทำโลกให้พัฒนาก็หมายความว่าเป็นคนรกโลกขอให้รู้ตัวไว้ว่าภาษานี่มันสับปรับมันดิ้นได้คือกำกวมได้เสมอถ้าเราไปยึดหมายมั่นเข้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงด้านเดียวแล้วจะทำความยุ่งยากลำบากและบางทีก็จะเป็นอันตรายด้วยทีนี้อีกคำหนึ่งก็คือคำว่าอารยธรรมอารยะแปลว่าประเสริฐเดี๋ยวนี้มากลายเป็นไม่ประเสริฐซะแล้วคือมุ่งหมายแต่ความเจริญก้าวหน้าแต่ในทางวัตถุเอาไปใช้เทียบกับคำภาษาฝรั่งว่า civilization ในเมื่อคำว่าวัฒนธรรมมันไปเทียบกับคำว่า culture เดี๋ยวนี้ฝรั่งก็เริ่มรู้สึกตัวแล้วว่า civilization นี่มันไม่ไหว ถ้ามันไม่มีคัลเจอร์คือไม่มีความสูงในทางจิตใจแล้วไอ้ศิวิไลนั่นมันก็ป่าเถื่อนเขาจึงระวังที่ให้มันมีวัฒนธรรมคือความสูงในด้านจิตใจในอารยธรรมนั้นมันสูงแต่ในด้านวัตถุเราจะต้องรู้จักความหมายของคำทั้งสามนี้ไว้ดีๆคือคำว่ามนุษยธรรมคำหนึ่งคำว่าวัฒนธรรมอีกคำหนึ่งและคำว่าอารยธรรมอีกคำหนึ่งแต่อย่างไรก็ดีคำทั้งสามนี้อาจจะหลอมเป็นคำเดียวกันได้เหลือแต่คำว่าวัฒนธรรมถ้าความมีมนุษยธรรมก็เป็นวัฒนธรรมความมีอารยธรรมก็เป็นวัฒนธรรมถ้าความมีวัฒนธรรมมันก็เป็นวัฒนธรรมอยู่แล้วเราแยกแบ่งขอบเขตความหมายว่าวัฒนธรรมสูงในทางจิตใจอารยธรรมสูงในทางวัตถุมนุษยธรรมสูงในความเป็นมนุษย์แล้วเราก็ใช้วัฒนธรรมและอารยธรรมให้ถูกต้องมันจึงจะมีความเป็นมนุษย์นี่เรื่องทางวิญญาณมันกำลังเป็นอย่างนี้คือทำผิดในเรื่องทั้งสามนี้จนมีผลตรงกันข้ามโลกในทางวิญญาณกำลังเอาหัวลงวัฒนธรรมกำลังเป็นพิษร้ายแก่บุคคลผู้ถือว่าวัฒนธรรมเป็นสิ่งสูงสุดเราจะต้องพิจารณากันเป็นพิเศษเพื่อความปลอดภัยของเราเองในวันนี้จะไม่พูดเรื่องอะไรมากนอกจากจะเทียบให้ดูเป็นคู่ซึ่งเป็นคู่ตรงกันข้ามต่อกันของสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมหรืออารยธรรมแล้วก็เลือกเอาเองให้ถูกต้องว่ามันควรจะเป็นอย่างไรท่านต้องตั้งใจศึกษาสังเกตแยกแยะดูให้ดีให้พบเห็นความแตกต่างอย่างตรงกันข้ามของสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะประสบผลที่พึงปรารถนาเข้าใจว่าที่นั่งอยู่ที่นี่ทุกคนล้วนแต่ชอบหรือให้ความสนใจแก่สิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมแล้วก็ถือเอาเป็นหลักเกณฑ์สำหรับวินิจฉัยตัดสินลักษณะสถานะของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันถ้าใครไม่มีวัฒนธรรมเราก็ไม่ชอบเพราะว่ามันเป็นอันตรายไม่น่าไว้ใจเขาอาจจะล่วงเกินหรือเอาเปรียบหรือทำอันตรายเอาเมื่อไรก็ได้เราเองก็เหมือนกันชอบมีวัฒนธรรมชอบแสดงให้เห็นว่ามีวัฒนธรรมแต่แล้วก็ระวังให้ดีว่าวัฒนธรรมที่เรามีอยู่นั้นมันเป็นวัฒนธรรมที่แท้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ คนหนุ่มคนสาวกำลังอยู่ในลักษณะที่สับสนอยากจะให้ดีแต่ก็ไม่รู้ว่าจะดีกันได้อย่างไรปล่อยไปตามอารมณ์หรือตามความนิยมของหมู่มากมันก็ไปทำสิ่งที่เป็นวินาศนธรรมโดยเข้าใจว่าเป็นวัฒนธรรมทำให้หนังสือพิมพ์เขาด่าบ่อยๆเช่นพิธีรับน้องใหม่ของวิทยาลัยอย่างป้าเถื่อนที่สุดนี่ก็ลองคิดดูว่ามันเป็นวัฒนธรรมหรือเปล่าแล้วก็ยังชอบกันอยู่ถ้าครูบาอาจารย์ไม่ทำก็โกรธก็พากันสไตร่ทั้งโรงเรียนอย่างนี้ก็มีมันเป็นอาการของวัฒนธรรมหรืออาการของอะไรกันแน่ก็ลองคิดดูดีๆเรื่องอย่างนี้มันยังเกี่ยวข้องกันอยู่กับเราต่อไปอีกนานไม่ใช่มันจะสิ้นสุดลงเพียงเท่านี้แล้วมันยังจะมีแปลกๆใหม่ๆขึ้นมาอีกซึ่งทำให้เป็นปัญหา เราไม่น่าจะโง่ถึงขนาดเห็นไอ้สิ่งที่ไม่เป็นวัฒนธรรมนั่นว่าเป็นวัฒนธรรมเราชอบดูหนังดูละครด้วยสิ่งที่เขาเรียกกันว่าวัฒนธรรมโดยสำคัญผิดว่ามันเป็นวัฒนธรรมขอยกตัวอย่างไว้บ่อยๆว่าเดี๋ยวนี้เขามีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกันในระหว่างมหาประเทศหรืออภิมหาประเทศและวัฒนธรรมที่เขาแลกเปลี่ยนนั่นคืออะไรนักเรียนนักศึกษาเหล่านี้คงจะรู้ดีเพราะว่ามันมีอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เต็มไปหมดเช่นการเต้นระบำแบบที่เหมือนกับลิงกับข้าง เหมือนกับพูดผีปีศาจเต้นระบำซึ่งมีลักษณะลามกอนาจารแต่มาเรียกว่าศิลปะเป็นวัฒนธรรมที่ปู่ย่าตายายของเราเห็นแล้วจะเป็นลมเห็นลูกหลานเต้นรำระบำอย่างนี้แล้วก็จะพูดว่าเต้นระบำขาฉีกอย่างนี้มึงไปเต้นกันในเมืองนรกเถอะเนี่ยอย่ามาเต้นกันที่นี่เลยเนี่ยเราผิดหรือว่าปู่ย่าตายายของเราผิดแล้วเราก็ยังชอบดูถ้ามาแสดงที่จังหวัดเราอาจจะไปกันทั้งหมดนี่ก็ได้ไปดูวัฒนธรรมอย่างนั้นเนี่ยพูดไว้เพื่อว่าเป็นตัวอย่างสำหรับจะได้วินิจฉัยดูว่าอะไรมันเป็นอย่างไรเอาล่ะทีนี้ก็จะพูดถึงหลักเกณฑ์ที่เราจะใช้เป็นเครื่องวินิจฉัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมว่าวัฒนธรรมอะไรเป็นสิ่งที่ควรระวังหรือต้องระวังเป็นอย่างยิ่งคู่แรกที่จะพูดก็คือวัฒนธรรมที่เป็นวิวัฒนาการโดยธรรมชาติกับวัฒนธรรมที่เป็นพัฒนาการของมนุษย์วิวัฒนาการของธรรมชาติไม่ใช่เจตนาของมนุษย์นี่มันก็มีอยู่แต่ว่ามันเป็นในเบื้องต้นที่สุดดึกดำบรรพ์ที่สุดที่มนุษย์เขาจะรู้จักกินอาหารให้ดีกว่าที่เคยกินเหมือนสัตว์เขาจะต้องรู้จักทำที่อยู่อาศัยให้ดีกว่าที่จะอยู่ในรูในรังอย่างสัตว์เขามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปโดยที่ธรรมชาติมันบังคับธรรมชาติมันบังคับให้เปลี่ยนแปลงไปมันทนอยู่ไม่ได้นี่ก็มีอยู่ระยะหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่หมดอำนาจชนิดนี้คืออำนาจวิวัฒนาการของธรรมชาตินี่เราก็ยังจะต้องระวังอยู่ดีทีนี้ไอ้อีกอันหนึ่งมันเป็นพัฒนาการของมนุษย์เองคือเมื่อมนุษย์ได้พบของใหม่ของแปลกพอใจอร่อยอร่อยก็พัฒนามันตามแนวนั้นยิ่งยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งว่ามันเลยขอบขีดมันก็กลายเป็นอันตรายนี่ขอให้สังเกตคู่แรกนี่เป็นหลักใหญ่ว่าครั้งแรกธรรมชาติมันบีบบังคับให้พัฒนาขั้นพ้นที่พอใจมนุษย์ก็พัฒนาเองต่อไปจนเกินความพอเหมาะพอดีนี่ก็กลายเป็นโทษนั่นเราจึงมีการกินเกินการอยู่เกินการใช้ซ้อยเกินอะไรๆที่มันเกินมันเป็นอย่างไรบ้าง ขอให้จำคำว่าเกินนี่แหละไว้ให้ดีมันไม่ใช่เพียงแต่เรื่องอาหารการกินเครื่องใช้ไม้สอยแต่งเนื้อแต่งตัว แม้แต่ว่ากิริยาอาการมารยาทแห่งการคบหาสมาคมนี่มันก็ต้องไม่เกินต้องพอเหมาะพอดีมันจึงจะอยู่ในระบบของมันญาติดีถ้าเกินมันก็เป็นเรื่อง เลยไปเป็นธาตุของกิเลสของความโง่ของความหลงแล้วมันก็มีอันตรายเกิดขึ้นมาแม้ที่สุดแต่เรื่องของเสรีภาพถ้ามันเกินมันก็เรื่องบ้าดีๆนี่เองแม้แต่เรื่องประชาธิปไตยถ้ามันเกินความหมายมันก็เรื่องบ้ายิ่งขึ้นไปอีกมันหาประโยชน์อะไรไม่ได้เดี๋ยวนี้เรามันมีอะไรเกินเรียกร้องเสรีภาพเกินลูกเด็กๆก็เรียกร้องสิทธิเสรีภาพจากบิดามารดาเกินจากสังคมเกินจนเป็นอันตรายแก่ตัวเองเราจะได้ยินข่าวอาชญากรรมที่มันมากขึ้นอย่างไม่น่าจะมีแล้วก็น่าเกลียดน่าชังอย่างยิ่งแถวนี้ก็มักจะเกิดแก่เด็กหญิงที่ถือเสรีภาพเกินในการเที่ยวเตร่ไม่เชื่อก็ลองไปทดสอบดูจากข่าวในหนังสือพิมพ์สมัยก่อนเด็กหญิงโดยเฉพาะหญิงสาวไปไหนลำพังไม่ได้ต้องมีผู้ใหญ่ผู้เฒ่าควบคุมแม้แต่กลางวันแม้แต่จะมาวัดเดี๋ยวนี้ดึกๆคุณก็ไปเที่ยวคนเดียวอย่างนี้ก็ลองเปรียบเทียบกันดูมันเป็นโอกาสที่จะประสบอันตรายเลวร้ายหรืออาชญากรรมนั้นได้มากน้อยเท่าไรถ้ามันจะมีนิสัยอย่างไรในการที่เรียกร้องเสรีภาพเกินไปทำนองนั้นนี่แหละมันเป็นการพัฒนาที่มนุษย์ทำให้มันเกินไปวิวัฒนาการตามธรรมชาตินั่นมันเกินไม่ได้มันพอถึงจุดที่สมควรแล้วมันจะหยุดแต่พอมาเป็นพัฒนาการของมนุษย์มันทำไปโดยอำนาจของกิเลสพัฒนาการของมนุษย์ทำไปด้วยอำนาจของกิเลสวิวัฒนาการของธรรมชาติทำไปด้วยอำนาจกฎของธรรมชาติมันคนละเรื่องกันทีเดียวเราจะต้องระวังกันในข้อนี้ว่าพัฒนาการของมนุษย์เนี่ยมันคอยแต่จะเกินจะได้กินเกินแต่งนวดแต่งเนื้อแต่งตัวเกินใช้สอยเกินอะไรเกิน โดยไม่ทันจะรู้ตัวนี่คู่หนึ่งแล้วขอให้เปรียบเทียบจะได้เอาไปใช้เป็นหลักศึกษาสำหรับระวังอย่าให้เกิดอันตรายขึ้นมาคู่ที่สองไอ้วัฒนธรรมที่กำลังพุ่งขึ้นและวัฒนธรรมที่กำลังดิ่งลงใครๆก็ควรจะรู้ได้เข้าใจได้ว่าเมื่อมีการพุ่งขึ้นไปแล้วมันจะมีการดิ่งกลับลงมามันไม่มีอะไรที่จะพุ่งขึ้นไปได้ฮะโดยไม่มีที่สิ้นสุดเพราะว่ามันยังเกี่ยวข้องกันอยู่กับปัจจัยอื่นๆในโลกนี้เราดูจะจุดพลุจุดจรวดอะไรขึ้นไปพอสิ้นฤทธิ์สุดฤทธิ์มันก็กลับลงมามันมีจุดอยู่จุดหนึ่งซึ่งพุ่งขึ้นไปถึงที่สุดแล้วมันก็จะต้องกลับลงมาวัฒนธรรมของมนุษย์มันก็มีลักษณะอย่างนี้มันพุ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดมันก็คือเกินแล้วก็จะต้องกลับดิ่งลงมานี่หมายถึงผลของมันเมื่อมันกำลังพุ่งขึ้นนั่นน่ะมันหมายถึงว่ามันยังไม่มีอะไรมันยังขาดอะไรอยู่คือเมื่อก่อนที่จะมีอารยธรรมก่อนที่จะมีสิ่งที่เรียกกันว่าวัฒนธรรมหรืออารยธรรมมันก็มีทางที่จะพุ่งสูงขึ้นมาได้เช่นจากคนป่าไม่นุ่งผ้ามาเป็นนุ่งผ้าแล้วเป็นอะไรมากมายจนถึงวันนี้เขามีอะไรกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินที่อยู่อาศัยเครื่องใช้ไม้สอยเครื่องสนุกสนานสำเริงสำราญมันมีอะไรบ้างขึ้นไปถึงไหนแล้ว นี่มนุษย์ได้รับประโยชน์สูงสุดตรงนี้แล้วที่นี่ก็เกินพอเกินก็ได้รับโทษได้รับอันตรายเป็นความหมดเปลืองที่ไม่จำเป็นเป็นสิ่งที่ทำให้คนโง่หลงโง่หลงไปลำบากหมดเรื่องโดยไม่จำเป็นนี่เรียกว่าตอนที่มันมัวเมาอยู่ด้วยอารยธรรมนั่นๆความเจริญทางวัตถุนั่นๆมันกลายเป็นเรื่องมัวเมาเมื่อก่อนยังไม่มีมันก็ไม่สะดวกสบายพอมีมันก็สะดวกสบายพอมีจนปรีจนล้นมันก็กลายเป็นเรื่องมัวเมาพอถึงจุดที่มัวเมามันก็เป็นอันตรายเราอย่าให้วัฒนธรรมของเราที่เกี่ยวกับเราเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องมัวเมาอย่างกินอาหารอย่างนี้ถ้ากินอย่างปกติก็เรียกว่ากินอาหารแต่ถ้ากินให้อร่อยอร่อยแก่ลิ้นไม่คำนึงถึงประโยชน์ได้หมดนี่เขาเรียกว่ากินเหยื่อทุกคนเคยกินมาแล้วทั้งนั้นแหละยิ่งเด็กๆแล้วก็ยิ่งจะไม่ต้องคำนึงถึงไงเรื่องนี้ต้องการแต่อร่อยต้องการแต่อร่อยซึ่งไม่มีขอบเขตมันก็กลายเป็นเหยื่อสิ่งที่เป็นอาหารก็กลายเป็นเหยื่อคือทำให้จิตใจมันติดทำให้จิตใจมันสูญเสียความผิดชอบชั่วดีความรู้จักผิดชอบชั่วดีมันก็เลยเป็นเรื่องดิ่งลงนี่ชีวิตของเรามันก็มีลักษณะเช่นว่านี้มันจะโด่งขึ้นไปพอสุดแรงเหวี่ยงแล้วมันก็จะดิ่งกลับลงมาเตรียมตัวให้ดีๆอย่าให้มันดิ่งกลับลงมาในลักษณะที่เอาหัวลงคือไม่เป็นระเบียบแล้วก็เป็นอันตรายถ้ามีสติปัญญารู้เรื่องนี่ดีก็ไม่ต้องให้มันดิ่งเอาหัวลงหรือไม่ดิ่งซะเลยให้มันอยู่ในสภาพที่พอดีอยู่เสมอให้มันทรงตัวอยู่ได้ในสภาพที่พอดีอยู่เสมอมันเป็นเรื่องที่อยู่ในความควบคุมอยู่ในความรู้สึกของสติสัมปชัญญะทุกคนก็ต้องการความเจริญความเจริญนั้นมันก็เริ่มมีขึ้นมาทีนี้จะต้องควบคุมความเจริญ ให้มันอยู่ในลักษณะที่ถูกต้องอย่าให้กลายเป็นเรื่องของอันตรายแม้แต่ว่าเป็นเรื่องรกรุงรังไปเสียหมดมันก็ไม่ควรคือมันไม่จำเป็นจะต้องมีไปเอามามีเข้ามันก็รกรุงรังมันก็ลำบากถ้ามากไปกว่านั้นมันก็เป็นอันตรายเรื่องปัจจัยทั้งสี่คือเรื่องอาหารการกินเรื่องเครื่องนุ่งห่มเรื่องที่อยู่อาศัยเครื่องใช้ไม้สอยกับเรื่องการบำบัดโรคหายไข้เจ็บนี่ก็เรียกว่าปัจจัย4ช่วยจำกันไว้สำหรับลูกเด็กๆนักเรียนซึ่งอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังว่าเดี๋ยวนี้มันมีคำชนิดนี้สำหรับชายพูดจากันประหยัดเวลามันก็พูดว่าปัจจัย4โดยยืมคำทางศาสนามาใช้ก็หมายถึงสิ่งจำเป็นของมนุษย์อาหารการกินเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยเครื่องใช้ไม้สอยแล้วก็วิธีการบำบัดโรคนี่สี่เรื่องเป็นเรื่องจำเป็นของมนุษย์ที่แรกไม่ค่อยมีก็ทำให้มันมีขึ้นมาอันนี้จึงเป็นวัฒนธรรมพอมาถึงขีดที่พอดีก็อย่าให้มันเกินมันจะกลายเป็นเครื่องประหัตประหารมนุษย์ไปคือโดยการทำให้มันกลายเป็นเหยื่อ ล่อใจเช่นอาหารการกินก็กลายเป็นกินเพื่ออร่อยแพงเท่าไหร่ก็ไม่ว่าเรื่องเครื่องนุ่งห่มมันก็กลายเป็นเครื่องโอ้อวดไม่ใช่เป็นเครื่องนุ่งห่มที่จะปกปิดร่างกายแล้วมันกลายเป็นเรื่องสวยเรื่องงามเรื่องโอ้อวดมันกลายเป็นผีเสื้อแล้วมันไม่ใช่เป็นเสื้อผ้าตามธรรมดาแล้วมันกลายเป็นเรื่องโอ้อวดนี่มันเกินที่อยู่ที่อาศัยเครื่องใช้ไม้สอย ก็ให้มันเป็นเรื่องพอเหมาะสมอย่าต้องมีปัญหายุ่งยากลำบากใจเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บให้มันพอเหมาะพอควรให้มันถูกต้องอย่าให้มันดีเกินและอย่าให้มันขาดด้วยอย่าให้มันกลัวเกินไปหรือว่าเป็นผู้ที่ไม่เอาใจใส่แล้วก็ละเลยมันก็เกิดเป็นปัญหาขึ้นมาถ้าเรารักษาสุขภาพอนามัยไว้ให้ดีเรื่องโรคภัยไข้เจ็บมันจะมีน้อยมากหรือถึงกับไม่มีเลยก็ได้ชีวิตเรามันมีอะไรที่กำลังพุ่งขึ้นก็ควบคุมไว้ดีอย่าให้มันมีอาการเหมือนกับว่าสุดเวียงแล้วมันตกลงมาแตกกระจายอย่างนั้นแหละนี่ก็เป็นวัฒนธรรมคู่หนึ่งที่เราจะต้องระวังที่คู่ที่สามถัดไปวัฒนธรรมที่มันเชิดชูมนุษย์กับวัฒนธรรมที่มันขุดหลุมฝังมนุษย์อันหนึ่งมันเชิดชูมนุษย์ให้สูงขึ้นดีขึ้นลอยเด่นขึ้นและอันหนึ่งมันขุดหลุมฝังมนุษย์ลงไปใต้ดินในโลกนี้มีวัฒนธรรมเป็นสองชนิดอย่างนี้วัฒนธรรมประเภทใดที่มันเป็นไปเพื่อบังคับตัวเองไว้อยู่ในร่องรอยในระเบียบวัฒนธรรมนี้จะช่วยเชิดชูมนุษย์ส่วนวัฒนธรรมใดที่มันนิยมปล่อยไปตามความรู้สึกโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้สึกทางกามารมณ์วัฒนธรรมนี้มันจะขุดหลุมฝังมนุษย์ขออภัยนะพูดกันตรงๆเดี๋ยวจะว่าเรามันคนปากร้ายอย่างว่าพวกฝรั่งเดี๋ยวนี้เขาผิดกับแต่ก่อนมากพวกฝรั่งแต่ก่อนนั้นควบคุมความรู้สึกมากบังคับความรู้สึกมากและยังมาสอนเรื่องนี้ให้แก่เราคนไทยเขาเรียกว่าบังคับตัวเองควบคุมความรู้สึกเดี๋ยวนี้ให้มันจะไปถึงจุดสูงสุดเลยเถิดของวัฒนธรรมนี่หรือยังไงก็ไม่รู้มันกลายเป็นผู้ไม่บังคับตัวเองเราจึงเห็นฝรั่งที่มาเพ่นพ่านอยู่แถวนี้เป็นผู้ไม่บังคับตัวเองเป็นผู้ปล่อยตามความรู้สึกของกิเลสมาทำอาชญากรรมให้ตำรวจจับในเมืองไทยเนี่ยมันมากขึ้นมากขึ้นนี่เรายกตัวอย่างในของจริงที่เห็นกันอยู่ตำตาถึงแม้พวกเรานี่แหละคนไทยนี่แหละนับถือพุทธศาสนาด้วยก่อนนี้ก็ปฏิบัติเคร่งครัดเป็นพรหมจารีบังคับตัวเองเด็กวัยรุ่นทั้งหญิงทั้งชายไม่นอกคอกไม่เตลิดไม่เพลิดเหมือนเดี๋ยวนี้เนี่ยขออภัยนะพูดเหมือนเดี๋ยวนี้ตอนนี้เขาบังคับตัวเองกลัวบาปเหลือประมาณไม่กล้าทำอะไรที่เรียกว่ามันไม่เป็นการบังคับตัวเองอย่างถือศีล5ก็ดีศีล8ก็ดีอะไรก็ดีมันเป็นเรื่องบังคับตัวเองแล้วเขาก็นิยมถือแม้วัฒนธรรมในบ้านเรือนคนแก่คนเฒ่าก็สอนให้มัธยัสถ์ให้ระวังให้สังวรให้บังคับตัวเองให้อยู่ในกรอบในวินัยเขาก็ยินดีเราก็ปลอดภัยกันมาเป็นคนไทยที่ดีขั้นมาถึงสมัยสิทธิเสรีภาพมันปล่อยตามความรู้สึกกิเลสมันก็ได้โอกาสมันก็ขึ้นขี่คอมันก็ใส่หัวคนชนิดนี้ไปตามความต้องการของกิเลสคนมันก็จมลงไปในกองกิเลสนี่มันยิ่งกว่าจมลงไปในแผ่นดินซะอีกจมลงในกองกิเลสนั่นน่ะมันเลวร้ายยิ่งกว่าที่จะจมลงไปในแผ่นดินซะอีกขอให้พวกเราทุกคนระวังให้มีวัฒนธรรมที่เป็นการบังคับตัวบังคับจิตบังคับความรู้สึกไม่ให้มันผิดพลาดเลวไหลนอกลู่นอกทางให้มันยังคงอยู่ในร่องรอยของพระธรรมถ้าว่ามันมีอะไรมาจากไหนมาใหม่ เราด้วยดีว่านี่มันเป็นเรื่องบังคับความรู้สึกหรือไม่บังคับความรู้สึกก็เลือกดูดีๆโดยเฉพาะเรื่องกินเรื่องเล่นเรื่องสนุกสนานเรื่องที่ทำให้หัวเราะกันได้มากๆนั่นแหละระวังให้ดีมันจะกัดเอาเรื่องบังคับตัวเองนี่เป็นพรหมจรรย์ในศาสนาทุกศาสนาแหละถ้าไม่มีการบังคับตัวเองแล้วไม่มีใครสามารถจะถือศาสนาไหนไว้ได้เลยถ้าไม่มีการบังคับตัวเองแล้วคนเราก็ทำเลวร้ายไปตามกิเลสเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องที่ช่วยเราบังคับตัวเองอยู่ชั้นหนึ่งเช่นกฎหมายเช่นวินัยเช่นขนบธรรมเนียมประเพณีมาช่วยให้เราต้องบังคับตัวเองไว้อีกชั้นหนึ่งถ้าไม่มีสิ่งนี้เราก็ปล่อยไปตามความสบายมันก็มีการบังคับตัวเองน้อยข้าวเพราะนั้นอย่าไปต่อต้านเลยอย่าไปต่อต้านระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนของวิทยาลัยของศาสนาของอะไรเลยมันจะโง่หนักขึ้นไปอีกเพราะเขาต้องการจะคุ้มครองเราพวกเรายุวชนนี่ไว้ด้วยสิ่งเหล่านั้นพรหมจารีแปลว่าผู้ประพฤติอย่างประเสริฐใจความอยู่ที่การบังคับตัวเองทั้งนั้นเพราะไม่มีการบังคับตัวเองแล้วก็จะไม่มีความประพฤติที่ประเสริฐศีลทุกข้อเป็นเรื่องบังคับตัวเองคนถือศีลก็คือพรหมจารีหรือการประพฤติกระทำใดๆที่ควรประพฤติอย่างเคร่งครัดนั่นก็เรียกว่าเป็นพรหมจารีประพฤติประเสริฐที่เข้ามาสรรเสริญกันมากก็ระเบียบวินัยที่จะประพฤติกระทำทางเพศคนหนุ่มก็ดีคนสาวก็ดีมีส่วนที่จะต้องเป็นพรหมจารีคือบังคับความรู้สึกอันเลวร้ายทางเพศนั่นไว้ให้ได้อย่าให้ความเลวร้ายอันนี้มาทำลายเรานั้นจึงไม่ไปแตะต้องกับเรื่องทางเพศทางกามารมณ์ที่ไม่มีการบังคับว่าถึงยุคถึงสมัยที่ควรจะทำอย่างไรจึงจะทำอย่างนั้นไม่มีอาการที่เรียกว่ามันชิงสุกก่อนห้ามมันจะต้องมานั่งน้ำตาเช็ดหัวเข่ามันจะทำอะไรไม่ได้มันไม่จะมีจิตใจที่เสื่อมสลายจะเรียนอะไรก็ไม่ได้จะทำอะไรให้ดีอีกก็ไม่ได้นี่เพราะโทษของการที่ไม่บังคับตัวเองในระยะในวัยที่ควรจะบังคับเพราะฉะนั้นทุกคนอย่ารังเกียจคำว่าพรหมจารีอย่าเห็นว่าเป็นเรื่องคลึกคระคนสมัยแล้วเพราะว่าคำนี้มันไม่มีอะไรนอกไปจากการบังคับตัวเองใครๆควรดูกันแล้วกันถ้าไม่มีการบังคับตัวเองอะไรมันจะเกิดขึ้นมันคงจะไม่มีอะไรเหลือสำหรับความเป็นมนุษย์ที่จะเรียกว่ามนุษย์อยู่ได้เราจึงยึดหลักวัฒนธรรมที่มันเชิดชูมนุษย์คือมีการบังคับตัวเองอยู่ในวัฒนธรรมนั้นๆเราจะหลีกห่างวัฒนธรรมที่ขุดลุมฝังมนุษย์คือมาดึงมาชวนมายั่วให้ปล่อยไปตามอารมณ์ไม่มีการบังคับตัวเองเช่นนี้ทีนี้ก็จะมาถึงคู่ที่4วัฒนธรรมที่มีพระเจ้ามาเป็นผู้ชี้ทางกับวัฒนธรรมลิงหลอกเจ้าคือมีมารร้ายมาเป็นผู้ชี้ทางวัฒนธรรมที่มีพระเจ้ามาเป็นผู้ชี้ทางก็มีปัญหาว่าพระเจ้านี่คืออะไรอยู่ที่ไหนมาชี้ทางได้อย่างไรพอพูดถึงว่าพระเจ้าคนสมัยนี้ก็โหว่าเรื่องบ้าเรื่องบอเรื่องคือเรื่องคระคนสมัยแล้วที่จริงมันโง่เองมันไม่รู้ว่าพระเจ้านั่นคืออะไรถ้าใครยังไม่รู้ก็รู้แต่ว่าพระเจ้านั่นคือสิ่งสูงสุดไม่มีอะไรจะสูงไปกว่าพระเจ้า แล้วก็ไม่เหมือนอะไรทั้งนั้นนั่นเราบอกไม่ได้ว่าพระเจ้ามีรูปร่างอย่างไรมีเนื้อมีตัวอย่างไรอยู่ที่ไหนเราบอกไม่ได้บอกได้แต่ว่ามันเป็นสิ่งสูงสุดแล้วมันอยู่ในที่ทั่วไปมันสร้างสิ่งต่างๆขึ้นเมื่อพวกอื่นเขาเรียกว่าพระเจ้าพวกเราชาวพุทธเรียกว่าพระธรรมพระเจ้ากับพระธรรมนี่เหมือนกันดิกเลยต้องที่ว่ามันสร้างสิ่งทั้งหลายขึ้นมาควบคุมสิ่งทั้งหลายอยู่เพิกถอนสิ่งทั้งหลายตามโอกาสเป็นใหญ่กว่าสิ่งใดมีอยู่ในที่ทุกหนทุกแห่งในเนื้อในตัวของคนทุกๆปรมาณูในเนื้อตัวเราจิตใจของเรามีกฎของธรรมชาติคือพระเจ้านั่นแหละควบคุมอยู่มันจึงเป็นไปในลักษณะที่ถูกต้องได้ไม่ตายถ้าผิดมันก็ตายนะหรือถ้าไปทำให้มันผิดมันก็ตายนี่ถ้าว่าเรามีความรู้สึกถูกต้องอยู่พระเจ้าควบคุมอยู่เราก็ประพฤติกระทำถูกต้องตามกฎของธรรมชาติหรือตามพระเจ้าหรือตามพระธรรมอย่างนี้เรียกว่าวัฒนธรรมที่มีพระเจ้ามาเป็นผู้ชี้ทางถ้าตรงกันข้ามก็เป็นเรื่องพูดผีปีศาจพระยามารซาตานมาชี้ทางแล้วเรียกว่าลิงมันหลอกเจ้าคือว่ากิเลสของเราเองมันหลอกเราเองซึ่งเป็นเจ้าของกิเลสไอ้วัฒนธรรมที่มีพระเจ้าเป็นผู้ชี้ทางนี่แสดงลักษณะว่ามันมีสูงมีต่ำเสมอกันไม่ได้ถ้าเรามีระบบหรือถือระบบมีสูงมีต่ำเสมอกันไม่ได้นั่นแหละคือวัฒนธรรมที่มีพระเจ้ามาเป็นผู้ชี้ทางเดี๋ยวนี้เด็กๆเขาละทิ้งระบบนี้ตีเสมอกันไปหมดแม้แต่กับครูแม้แต่กับบิดามารดามันไม่มีสูงไม่มีต่ำมันโง่ต่อคำว่าเสรีภาพเนี่ยคนพวกนั้นมันโง่ต่อคำว่าเสรีภาพสมภาพพราดรภาพอะไรเขามันเข้าใจผิดต่อคำเหล่านี้มันเลยไม่ต้องการที่จะมีสูงมีต่ำฉันนักเรียนไม่เคารพครูบาอาจารย์ไม่เคารพพ่อแม่ไม่ตั้งพ่อแม่ไว้ในฐานะเป็นปูชนียบุคคลและกำลังเป็นมากเป็นรุนแรงขึ้นในหมู่คนหนุ่มสาวที่ได้รับการอบรมมาตามวิถีทางที่เรียกกันว่าฝ่ายซ้ายบางทีมันจะเป็นการกล่าวหากันมากเกินไปก็ได้เราจะไม่ระบุก็ได้เราเอาแต่ว่าไอ้เรื่องเสมอกันนั่นมันใช่ไม่ได้มันต้องมีที่สูงที่ต่ำมีพระบาลีว่าทุกโขสมานสังวาโสการอยู่เสมอกันเป็นความทุกข์สมานะแปลว่าเสมอกันวาโสแปลว่าอยู่สมานสังวาโสการอยู่ร่วมกันโดยเสมอกันนั่นเป็นทุกข์หมายความว่าไม่มีใครสูงกว่าใครในครอบครัวก็ดีในโรงเรียนก็ดีในหมู่คณะในจังหวัดในประเทศในโลกก็ดีมันจะเสมอกันหมดแล้วมันจะต้องเป็นทุกข์เพราะมันว่ากล่าวบังคับบัญชากันไม่ได้มันควบคุมกันไม่ได้นี่เป็นวัฒนธรรมลิงหลอกเจ้ากิเลสของเราหลอกเราให้เป็นผู้ตีเสมอบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้บังคับบัญชาอะไรทั้งหมดน่ะอย่างนี้มันจะเป็นอย่างไรพูดคำเดียวว่ามันบังคับกันไม่ได้เท่านั้นแหละมันจะเป็นอย่างไรนี่วัฒนธรรมลิงหลอกเจ้านี่ขอให้มีสูงต่ำเถอะมันจะสักกี่ชั้นก็ตามใจจะต้องเคารพกันโดยสูงโดยต่ำโดยบิดามารดากับบุตรธิดาโดยครูบาอาจารย์กับลูกศิษย์ลูกหาเรื่องแม้แต่จะเป็นเพื่อนมันก็ยังต้องมีสูงมีต่ำอย่าอวดดี มันจะโง่พอเพื่อนเขาเป็นรัฐมนตรีก็เรียกว่าไอ้นั่นไอ้นี่อย่างที่เคยเรียกกันมาแต่เดิมนี่มันจะโง่จะให้เป็นอย่างนั้นดีกว่าถ้าวัฒนธรรมไทยโดยแท้จริงแล้วจะมีการถือสูงต่ำทั้งโดยบุคคลทั้งโดยวัตถุโดยสิ่งของโดยสถานที่มันมีสูงมีต่ำไปหมดสถานที่นี้ศักดิ์สิทธิ์เข้ามาต้องแสดงความเคารพวัตถุนี้ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเข้ามาต้องแสดงความเคารพบุคคลนี้ศักดิ์สิทธิ์สูงกว่าเราเจริญกว่าเราก็ต้องเคารพขอให้เยาวชนทั้งหลายอย่ายึดหลักกูเสมอกันเราเสมอกันแม้ว่าเราจะเป็นมนุษย์เหมือนกันก็อย่าไปถือว่ามันเสมอกันแม้ว่าเราจะเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเราก็อย่าไปโง่ว่ามันเสมอกันเพราะว่ามันไม่ได้เกิดมาเท่ากันแม้แต่ร่างกายมันก็ไม่เท่ากันเรี่ยวแรงมันก็ไม่เท่ากันสติปัญญามันก็ไม่เท่ากันความสามารถมันก็ไม่เท่ากันนั้นเราจงดูดีๆว่ามันต้องมีสูงมีต่ำแล้วเราจะไม่กระทบกระทั่งกันเพราะว่าเราอาจจะผ่อนผันซึ่งกันและกันตามความสูงความต่ำเขาฉลาดกว่าเราเขาเก่งกว่าเราเขาดีกว่าเราเขาอะไรกว่าเราก็เถอะเราก็ยอมรับสภาพอันนั้นแล้วก็ประพฤติให้มันสมควรอย่าดื้อดึงอย่าดันทุลังก็จะเป็นผู้มีวัฒนธรรมดีคือมีวัฒนธรรมที่พระเจ้ามาเป็นผู้ชี้ทางไม่มีวัฒนธรรมหลอกเจ้าลิงหลอกเจ้าคือกิเลสของตัวเองหลอกตัวเองให้วินาศนี่เราจะดูคู่ที่5ต่อไปวัฒนธรรมที่ลงมาจากสวรรค์กับวัฒนธรรมที่ขึ้นมาจากนรกพูดอย่างนี้ก็คงจะพอมองหลับตาเห็นภาพกันได้เองละมั้งวัฒนธรรมที่ลงมาจากสวรรค์คิดว่าสวรรค์เป็นอย่างไร ก็ได้มันลงมาจากสวรรค์มันก็คงจะน่าดูน่าพอใจที่มันขึ้นมาจากนรกสกปรกขึ้นมานี่มันคงไม่ไหวพี่อยากจะชี้ลงไปว่าระบบที่รักผู้อื่นไม่เห็นแก่ตัวเนี่ยมันลงมาจากสวรรค์ระบบเห็นแก่ตัวรุกล้ำผู้อื่นนี่ระบบที่มันขึ้นมาจากนรกชำระตัวเองสาสางตัวเองดูทุกคนเราเคยเห็นแก่ตัวขนาดรุกล้ำผู้อื่นหรือเปล่าหรือว่าเรารักผู้อื่นยอมเสียสละประโยชน์ของเราเพื่อประโยชน์ผู้อื่นกันมาบ้างแล้วหรือเปล่าแล้วก็มาวินิจฉัยดูว่าเรากำลังมีวัฒนธรรมชนิดไหนที่บ้านก็ดีที่โรงเรียนก็ดีที่ไหนก็ดีคอยสังเกตดูให้ดีว่าเราเห็นแก่ตัวไม่รู้จักรักผู้อื่นแล้วยังเอาเปรียบผู้อื่นเนี่ยมันขึ้นมาจากนรกนะไม่ได้รู้จักรักผู้อื่นเกลียดความเห็นแก่ตัวนี่มันลงมาจากสวรรค์คนเห็นแก่ตัวขึ้นสวรรค์ไม่ได้เหมาะที่ลงไปในนรกคนที่ขึ้นสวรรค์ได้ก็คือคนไม่เห็นแก่ตัวนั้นเมื่อลงมาก็มาในรูปที่ไม่เห็นแก่ตัวเราเรียกว่าวัฒนธรรมที่ลงมาจากเมืองสวรรค์ถ้าใครชอบก็พยายามระมัดระวังในข้อนี้มากเรื่องความเห็นแก่ตัวไปคิดดูเถอะไอ้ความเห็นแก่ตัวนี่มันเลวร้ายเท่าไรมันจะทำให้อะไรเกิดขึ้นไม่สิ้นสุดเนี่ยมันมีมากทีเดียวทีนี้คู่ที่6วัฒนธรรมร้อนกับวัฒนธรรมเย็นวัฒนธรรมร้อนไม่รู้จักให้อภัยไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักยอมก็คือไม่รู้จักเย็นไม่รู้จักว่ามันเป็นเช่นนั้นเองถ้าวัฒนธรรมเย็นมันรู้จักให้อภัยรู้จักยอมรู้จักเย็นรู้จักว่ามันเป็นเช่นนั้นเองนี่จะขอบอกทุกคน แต่สักนิดถึงว่าขอให้จำไว้คำว่าเช่นนั่นเองเนี่ยสามพยางค์นี่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาไม่ใช่จะดูถูกพวกคุณอยากจะพูดว่าอาจจะไม่เคยได้ยินก็ได้ว่าคำว่าเช่นนั่นเองเป็นหัวใจของพุทธศาสนาเนี่ยคงจะไม่เคยได้ยินก็ได้พุทธศาสนายืนยันความไม่มีตัวตนที่เป็นตัวตนของมันอย่างนั่นอย่างนี้ไปตามแบบตัวตนมันไม่มีมันต้องเป็นเช่นนั่นเองตามกฎของอิทัปปัจจยตาที่เรียกว่าตามกฎของธรรมชาติมันต้องเป็นเช่นนี้เองมันต้องเป็นเช่นนั่นเองนั่นเราจะต้องรู้จักกฎของธรรมชาติที่มันบังคับให้สิ่งต่างๆต้องเป็นเช่นนั่นเองตาถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติถ้าเราไม่รู้เราก็ปฏิบัติเข้ากับเช่นนั่นเองไม่ได้เราก็ร้อนเป็นไฟถ้าเรารู้เราก็ปฏิบัติเข้ากับกฎเช่นนั่นเองของธรรมชาติได้เราก็เย็นไม่ต้องร้อนเป็นไฟเช่นนั่นเองนี่เป็นภาษาไทยถ้าพูดเป็นภาษาบาลีว่าตะทะตาต่อเต่าท้อถุงต่อเต่าทระอาจำไว้เถอะไม่เสียหลายแขวนไว้ที่คอเป็นพระเครื่องรางสูงสุดยิ่งกว่าเครื่องรางอย่างไหนหมดเอาตะทะตาแขวนไว้ที่คอเป็นเครื่องรางคุ้มครองยิ่งกว่าเครื่องรางชนิดไหนหมดมันแปลว่าเช่นนั่นเองเป็นหลักพระพุทธศาสนาว่าทุกอย่างต้องเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามกฎของอิทัปปัจจยตาตามกฎของเหตุผลจึงเรียกว่าเช่นนั่นเองถ้าอะไรเกิดขึ้นเราไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะมันเป็นเช่นนั่นเองตามกฎของธรรมชาติสอบไล่ตกไม่ต้องร้องมันเช่นนั่นเองสอบลายได้ก็ไม่ต้องบ้าไม่ต้องลิงโลดเพราะมันเป็นเช่นนั่นเองถ้าสอบลายตกมันก็เช่นนั่นเองมันต้องตกก็ไปทำเสียใหม่ให้ถูกความเป็นเช่นนั่นเองในฝ่ายที่จะสอบลายได้ไปหาความเป็นเช่นนั่นเองในฝ่ายที่สอบลายได้เราก็สอบลายได้ที่ว่าถ้าเป็นเช่นนั่นเองในฝ่ายสอบลายได้เราก็ไม่ต้องลิงโลดไม่ต้องดีใจไม่ต้องเป็นบ้าให้ประสาทมันกำเริบมันเช่นนั่นเองงั้นเราไม่ต้องรักโกรธเกลียดกลัวอะไรหมดมันเช่นนั่นเองตามกฎของธรรมชาติแล้วเราก็ไม่ไปทำในให้ผิดเรื่องกฎเช่นนั่นเองจนตัวเองต้องเป็นทุกข์งั้นเราจึงให้อภัยได้อะไรมาเราก็ให้อภัยได้อะไรเกิดขึ้นเราก็ยอมได้ยอมได้แม้เราเป็นฝ่ายถูกแต่เขาให้เราเป็นฝ่ายผิดหรือเขามีเหตุผลอะไรมาจะให้เรายอมรับเป็นฝ่ายผิดเราก็ยอมทั้งที่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดเลยนี่เราก็จะเย็นเพราะเรายึดถือพระเจ้าตถาตาความเป็นเช่นนั่นเองแล้วเราก็เย็นถ้าเราไม่รู้จักว่ามันเป็นเช่นนั่นเองเราก็ร้อนอะไรนิดหนึ่งก็ร้อนแล้วก็จะร้อนมากเกินกว่าเหตุมากเกินกว่าควรมากเกินกว่าที่จำเป็นตั้งหลายเท่าทีเดียวเรื่องนิดเดียวมันก็โกรธได้มากเรื่องนิดเดียวมันก็รักได้มากหลงไหลได้มากมันบ้าได้มากมันก็ร้อนมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องโง่มากเกินไปถ้าใครถือหลักหัวใจพุทธศาสนาคือความเป็นเช่นนั่นเองแล้วมันก็เย็นวัฒนธรรมโบราณปู่ย่าตายายเขาเก่งกว่าเรานะคนแก่ๆตาชวดไกลๆไปโน่นนะเขาเช่นนั่นเองได้นะที่ลูกหลานเช่นนั่นเองไม่ได้แล้วกัดกันนะถ้ามันถือไม่ได้แล้วมันต้องกัดกันแน่นอนนั้นถ้าก็ถือเช่นนั่นเองได้แล้วก็ไม่มีมันมีการให้อภัยมันไม่ร้อนคนแก่ๆสมัยโน้นเขาเช่นนั่นเองได้มันเช่นนั่นเองแหละลูกอย่าไปหัวเราะอย่าไปร้องไห้อยู่เลยนี่มันเช่นนั่นแหละมันเป็นเช่นนั่นแหละเนี่ยเขาถือได้ทั้งเขาจึงไม่มีความร้อนมากเหมือนเราวัฒนธรรมร้อนคือมันไม่รู้จักเช่นนั่นเองวัฒนธรรมเย็นมันรู้จักใช้ความเป็นเช่นนั่นเองนี่ไม่ใช่จะแกล้งพูดนะพวกฝรั่งมันร้อนกว่าพวกเรายังมีบารมีของพุทธศาสนามาช่วยคุ้มครองเราก็ยังเย็นกว่าพวกฝรั่งวัฒนธรรมฝรั่งเข้ามาอย่าไปหลงไหลเขาอย่าไปยึด รับเอาโดยที่ไม่ดูดีว่ามันเป็นวัฒนธรรมร้อนหรือวัฒนธรรมเย็นคืนพูดไปเดี๋ยวก็จะกลายเป็นคนด่าฝรั่งมันก็น่าเกลียดเหมือนกันอย่าให้ต้องอธิบายมากนักเลยเพราะถ้าอะไรมันทำให้ยอมไม่ได้เช่นนั่นเองไม่ได้ขอโทษก็ไม่ได้ขอโทษแล้วก็ไม่ยอมให้โทษเลยอดโทษอย่างนี้ก็มันเรื่องร้อนนะวัฒนธรรมร้อนมันไม่รู้จักตถตาวัฒนธรรมเย็นมันรู้จักใช้ตถตาเขียนไว้ที่ข้างฟ้าที่กระจกสองหน้าหรือตรงไหนให้มันสนสะดุดใจอยู่เสมอว่าตถตามันอย่างนั่นเองอย่าบ้าไปนักเลยแล้วมันก็จะเย็นทีนี้คู่ที่7วัฒนธรรมสะอาดวัฒนธรรมสกปรกนี่เป็นคำธรรมดาที่สุดแล้วอย่าต้องอธิบายเลยมั้งแต่จะบอกหัวข้อใจความสักหน่อยว่าวัฒนธรรมสะอาดนั่นคือมันขึ้นจากปลักน้องเปลือกต้มนี่เป็นวัฒนธรรมสะอาดที่วัฒนธรรมสกปรกมันจมลงไปในปลักน้องเปลือกต้มไปดูปลักน้องบ่อน้ำครัมมักหมมเป็นสิบสิบปีเต็มไปด้วยไอ้น้ำเน่าสกปรกลึกแค่คอลงไปทีลองลงไปดูสักทีมันจะเป็นอย่างไรเนี่ยวัฒนธรรมสะอาดมันขึ้นจากปลักน้องเปลือกตมอะไรเป็นปลักน้องเปลือกตมมันก็คือกิเลสกิเลสตัวไหนกิเลสที่ชอบกันนักคือกามารมณ์นั่นแหละนี่เราพูดกันตรงๆแล้วมันก็จะเป็นเรื่องไม่เหมาะสมอยู่บ้างแต่ว่ากามารมณ์คือเปลือกตมถ้าถือตามหลักพระบาลีเมื่อพูดถึงเปลือกตมโคลนเลนที่สกปรกเขาจะชี้ลงไปยังกามารมณ์ใช้คำว่ากามปังโกเปลือกตมกล่าวคือกามน้องที่เป็นโคลนเลนลึกเน่าเหม็นสกปรกที่สุดนั่นน่ะคือกามปังโกเปลือกต้มกล่าวคือกามารมณ์แต่งเนื้อแต่งตัวสะอาดอาบน้ำสะอาดเสื้อผ้าสะอาดยังสมัครไหมที่จะลงไปในน้องเปลือกต้มโคลนเลนอย่างนั้นเราจะดูให้ดีว่าไอ้วัฒนธรรมที่เขาเสนอขึ้นมานี่มันชวนให้ลงไปในปลักน้องหรือว่ามันชวนให้ขึ้นมาจากปลักน้องวัฒนธรรมอะไรก็ไม่รู้ที่เต็มไปหมดในกรุงเทพเวลานี้มันเป็นวัฒนธรรมที่ชวนให้ลงไปในปลักน้องแห่งกามารมณ์ทั้งนั้นและรัฐบาลก็อนุญาตให้เปิดกันมาทั่วทุกหัวแหงคล้ายๆอนุญาตให้เปิดปลักน้องเปลือกต้มขึ้นไปทั่วทุกหัวระแหงให้คนโง่ๆมันไปลงกันให้สมน้ำหน้ามันทีนี่วัฒนธรรมที่กรุงเทพเวลานี้ใครๆก็รู้เราระวังเธออย่าไปแตะต้องมันดีกว่าวัฒนธรรมสกปรกเป็นปลักเป็นน้องเป็นเปลือกเป็นตมของกิเลสโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือกามารมณ์ถ้าเป็นเรื่องโทสะโมหะก็ไม่ค่อยมีใครอยากลงแต่ถ้าเป็นเรื่องของราคะเรื่องของกามารมณ์คนมันก็สมัครเขาเอาสตางค์ก็ยังสมัครยอมเสียสตางค์แพงๆก็ยังสมัครเพื่อจะได้ลงเปลือกน้องปลักต้มแห่งกามารมณ์เนี่ยสมน้ำหน้ามันเราไปดูกันเองก็จะเห็นว่ามันเหลือที่จะหน้าขยะแขยงหน้าสงสารท่านครูบาอาจารย์ไม่เหมาะสมเลยที่จะทำตัวอย่างเหล่านี้นี่เรียกสั้นๆว่าวัฒนธรรมสะอาดวัฒนธรรมสกปรกทีนี้คู่ที่8วัฒนธรรมเหนือโลกมันก็ละวัฒนธรรมจมอยู่ใต้โลกจมอยู่ใต้โลกนี่หมายความว่ามันจมอยู่ในความเป็นโลกความเป็นโลกโลกนี่ไอ้โลกนี่หมายถึงสภาพ ธรรมดาสามัญของบุตุชนเรามีความยินดีเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติแล้วเราก็จมอยู่ใต้นี้เราก็เรียกว่าจมอยู่ใต้โลกแต่ถ้าเรามีสติปัญญามีจิตใจสูงอยู่เหนืออำนาจของเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติแล้วก็เราก็อยู่เหนือโลกคำว่าโลกนี้จะอธิบายด้วยให้ธรรมะไหนก็ได้จะอธิบายด้วยโลกธรรมว่าในโลกนี้มันมีได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศได้นินทาได้สรรเสริญได้สุขได้ทุกข์แปดอย่างนี้ก็เรียกว่าโลกธรรมคือธรรมที่เป็นโลกถ้าเราอยู่ใต้อำนาจสิ่งเหล่านี้เราก็คือคนจมโลกถ้าเราอยู่เหนืออำนาจของสิ่งเหล่านี้เราก็อยู่เหนือโลกได้ลาภก็อย่างนั้นแหละเสียลาภก็อย่างนั้นแหละคือปกติอยู่ใจปกติอยู่ได้ยศก็ปกติอยู่เสื่อมยศก็ปกติอยู่เขานินทาก็ปกติอยู่เขาสรรเสริญก็ปกติอยู่ได้ความสุขตามแบบโลกโลกก็ปกติอยู่ได้ความทุกข์ตามแบบโลกโลกก็ปกติอยู่ไม่มีหัวเราะไม่มีร้องไห้ไม่มีดีใจไม่มีเสียใจไม่มีฟูฟูแฟบแฟบไม่มีขึ้นไม่มีลงอย่างนี้เราเรียกว่าเราอยู่เหนืออำนาจของสิ่งซึ่งมีอยู่ในโลกนั้นมีความแน่ใจเถอะว่าในโลกนี้มันต้องมีสิ่งเหล่านี้นะจะต้องมีได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศได้นินทาได้สรรเสริญได้สุขได้ทุกข์นี่คือตัวโลกเราอย่าอยู่ใต้สิ่งนั้นซึ่งมันจะบีบคั้นให้เราขึ้นขึ้นลงลงดีใจเสียใจเราอยู่เหนือมันเมื่อมันเกิดขึ้นก็เห็นเป็นของธรรมดาเมื่อเราไม่ปรารถนาเราก็ไม่เอาถ้าเราจำเป็นจะต้องกินต้องใช้ต้องมีต้องเกี่ยวข้องเราก็ต้องเกี่ยวข้องไปตามที่ถูกที่ควร ไม่ไปยินดียินร้ายกับมันอย่างนี้เขาเรียกว่ามันอยู่เหนือโลกกระทำเหนือสิ่งที่มีอยู่ในโลกสิ่งที่มีอยู่ในโลกไม่มีอำนาจเหนือเราถ้าจะระบุเป็นหน่วยง่ายๆก็ว่าเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติอย่าตกเป็นทาสของการกินอย่าตกเป็นทาสของกามารมณ์อย่าตกเป็นทาสของเรื่องเกียรติยศชื่อเสียงเรื่องกินนี่กินเป็นอาหารให้ชีวิตรอดอยู่ได้และทำสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นทาสของการกินถ้าลิ้นมันชอบอร่อยอร่อยมันไม่รู้จักบังคับลิ้นมันจะเอาแต่ให้อร่อยกินเหยื่ออร่อยแล้วก็นี่เรียกว่าเป็นทาสของการกินเรื่องกามารมณ์ก็เหมือนกันไม่ต้องตกเป็นทาสไปแสวงหากามารมณ์ที่มันไม่จำเป็นไอ้กามารมณ์ที่จำเป็นในทางที่ถูกที่ควรเขาก็ไม่ได้ห้ามอย่าประพฤติให้ผิดกฎระเบียบทางกามารมณ์ทางเพศอะไรต่างๆเพราะมนุษย์ต้องมีการสืบพันธุ์เมื่อถึงคราวที่ควรจะสืบพันธุ์แล้วก็มีการประพฤติกระทำให้ถูกต้องตามศีลธรรมตามระเบียบวินัยอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นทาสของกามารมณ์หรือกามในเรื่องเกียรตินี่ก็เป็นเรื่องสมมติเมื่อใครมีอะไรที่คนอื่นเขาชอบใจพอใจเห็นว่าดีว่าทำยากเขาก็ว่าเป็นเกียรติยกให้เป็นผู้มีเกียรติ เราก็มักจะตัวลอยเลิงไปตามเกียรติอย่างนี้มันไม่สนุกเลยมันไม่สบายเลยมันควรจะปกติแต่เราทำดีก็ได้เพราะเป็นสิ่งที่ควรทำแล้วเมื่อทำดีก็ต้องได้เกียรติเป็นธรรมดาไม่เราว่าเราไม่เอาไม่เอามันก็มีก็มันไปตามธรรมดามันห้ามไม่ได้เพราะมันคู่กันกับการทำดีแต่ว่าเราไม่ไปตกเป็นทาสของมันไม่ไปลุ่มหลงมันบางคนลุ่มหลงถึงกับว่าอุตส่าห์หาเงินไปหลอกลวงซื้อเกียรติปลอมๆเอามาสวมให้แก่ตัวเป็นผู้มีเกียรติอย่างนี้มันมากไปซะแล้ว หรือว่าได้เกียรติมาก็ยกหูชูหางลำบากคนอื่นแล้วเสียเกียรติไปบ้างตามธรรมดาหรือเป็นเรื่องบังเอิญหรือเป็นเรื่องเราไม่ได้ทำจริงมันตกมาพลัดหลงมามันก็ไม่ต้องโวยวายยินร้ายอะไรหัวเราะเยาะก็ยังได้เนี่ยถ้าวัฒนธรรมไหนมันทำให้เราหลงเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติเราจะถือว่ามันเป็นวัฒนธรรมจมโลกลำบากเปล่าๆอย่าไปเอากับมันเลยนะเขาจะพูดกันเกลอว่าให้หาเกียรติให้บูชาเกียรติแสวงเกียรติได้ความหมายมันคนละอย่างได้ถ้ามันมีแล้วเราก็ไม่ต้องไปหลงมันไปยินดีกับมันให้ไม่มีความผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติก็เรียกว่าเป็นวัฒนธรรมที่อยู่เนื้อโลกควรจะอยู่ในโลกอยู่ในโลกอย่างเนื้อโลก ก็ไม่เป็นไรไม่มีความทุกข์พูดง่ายๆก็ว่าทุกคนดำรงตนอยู่เนื้อสิ่งที่มันจะมาล่อมาหลอกให้เราเป็นทุกข์ก็เรียกว่าเรามันอยู่เนื้อโลกอะอยู่ในโลกไม่จมลงไปในโลกแต่อยู่เนื้อโลกมีความรู้มีสติปัญญารู้สึกผิดชอบชั่วดีก็อยู่เหนือโลกได้ทีนี้คู่ที่9วัฒนธรรมอย่างมนุษย์แท้และวัฒนธรรมอย่างพูดผีปีศาจวัฒนธรรมอย่างมนุษย์แท้มนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงมันต้องมีใจสูงอยู่เหนือกิเลสที่พูดคำอย่างพูดผีปีศาจมันมีใจต่ำมันอยู่ใต้กิเลสพระพุทธเจ้าท่านยังตรัสด้วยถ้อยคำที่ว่าฟังง่ายคือไม่จมไม่หลงไหลอยู่ในมิลหะสุขขออภัยไม่เป็นคำหยาบคายสักหน่อยคือว่าสุขที่เกิดทางท่อปัสสาวะก็เรียกว่ามิลหะสุขสุขเกิดทางท่อปัสสาวะไอ้คนโง่เนี่ยมันจมอยู่ใต้ความรู้สึกที่เป็นมิลหะสุขนี่ก็เรียกว่าพูดผีปีศาจมันจมอยู่ใต้ความรู้สึกชนิดนั้นถ้าเป็นมนุษย์มันใจสูงสูงมันไม่จมมันไม่จมอยู่ภายใต้มิลหะสุขวัฒนธรรมอย่างมนุษย์แท้ไม่จมอยู่ภายใต้มิลหะสุขวัฒนธรรมพูดผีปีศาจมันสมัครจมลงไปในความรู้สึกทางของมิลหะสุขมันได้แก่ใครบ้างได้แก่ตัวเราเองหรือเปล่าก็ขอให้ไปดูเอาเองในบางครั้งบางคราวมันเป็นอย่างไรมันเป็นมนุษย์หรือมันเป็นพูดผีปีศาจมันก็ดูกันที่ตรงนี้คู่ที่10วัฒนธรรมทางเนื้อหนังกับวัฒนธรรมทางวิญญาณเนื้อหนังเดี๋ยวนี้เขาให้ความหมายเป็นเรื่องของกิเลสไอ้เนื้อหนังธรรมดาร่างกายเนื้อหนังไอ้ธรรมดานี่ถ้ามันไม่ใช่เรื่องของกิเลสมันก็ไม่ยังไม่มีความหมายนี่แต่พอมันตกไปเป็นเรื่องของกิเลสเห็นแก่ความสุขที่จะรู้สึกทางเนื้อทางหนังทางสัมผัสโดยเฉพาะระหว่างเพศนี่เรียกว่าไอ้ความสุขทางเนื้อหนังในวัฒนธรรมบางพวกบางแง่บางสายมันบูชาความสุขทางเนื้อหนังโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้วัฒนธรรมสมัยใหม่ปัจจุบันหยกเนี่ยนักของพวกที่เก่งกล้าในทางผลิตในทางก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ทางอะไรเรารู้ได้ตรงที่ว่าไอ้สินค้าที่ส่งเสริมความสุขทางเนื้อหนังนั่นมันขายดีเหลือประมาณส่งเสริมความรู้สึกทางเพศโดยตรงก็มีโดยอ้อมก็มีเช่นสีแดงๆทาปากเนี่ยมันก็เรื่องส่งเสริมความสุขทางเนื้อหนังโดยอ้อมที่ถ้ามันมีอะไรมากไปกว่านั้นมันก็ส่งเสริมโดยตรง นี่ยังดีที่ว่าพวกเราที่นี่ไม่ได้มีสีทาปากแสดงสมาชิกของวัฒนธรรมเนื้อหนังกันมากนักวัฒนธรรมทางเนื้อหนังมันก็โดยอำนาจของกิเลสวัฒนธรรมทางวิญญาณก็โดยอำนาจของโพธิปัญญาโพธิปัญญาคือปัญญาเป็นฝ่ายแห่งการตรัสรู้เพื่อจะรู้อย่างพระพุทธเจ้ารู้เนี่ยก็เรียกว่าโพธิปัญญาแล้วก็แสวงหาให้ปัญญาเครื่องที่จะช่วยให้รู้อย่างพระพุทธเจ้ารู้วัฒนธรรมนี้เป็นเรื่องทางวิญญาณมันมีอยู่เป็นสองฝ่ายในโลกนี้เป็นฝ่ายเนื้อหนังก็โดยกิเลสเป็นฝ่ายวิญญาณก็โดยโพธิปัญญาวิญญาณวิแปลว่าแจ้งญาณแปลว่ารู้วิญญาณแปลว่ารู้แจ้งรู้แจ้งตามที่เป็นจริงปัญญายาแปลว่ารู้ปันปะแปลว่าทั่วถึงปัญญาแปลว่ารู้อย่างทั่วถึงนั่นปัญญามันก็คู่กับวิญญาณกิเลสก็คู่กันกับเนื้อหนังคืออวิชชามันคู่กันกับเนื้อหนังนั่นดูดีนะที่เราคิดว่าดีว่าประเสริฐว่าเจริญนั่นนะมันเป็นเรื่องเจริญทางเนื้อหนังหรือว่าเป็นเรื่องเจริญในทางวิญญาณที่นี่เราชอบคำว่าวิญญาณเราใช้คำว่ามหรสพทางวิญญาณไม่ใช่มหรสพทางเนื้อหนังมหรสพทางเนื้อหนังก็ไปที่ตลาดมีหลายหลายโรงเข้าไปเพื่อมหรสพทางเนื้อหนังก็เห็นกันอยู่แล้วก็เคยไปมาแล้วทั้งนั้นนะเคยไปเสียสตางค์มาแล้วทั้งนั้นนะมหรสพทางเนื้อหนังที่มหรสพทางวิญญาณก็เพื่อความเพลิดเพลินสละบรมใจในทางฝ่ายวิญญาณมันเป็นเรื่องของธรรมชาติข้อนี้ช่วยไม่ได้แล้วเราต้องยอมแล้วว่ามนุษย์นี่มันต้องการสิ่งประเล่าประโลมใจเพียงแต่มีปัจจัย4มันไม่พอแล้วมีอาหารมีเครื่องนุ่งห่มมีที่อยู่อาศัยมีการบำบัดโรคนี่ไม่พอมันต้องการสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งคือสิ่งประเล่าประโลมใจเนี่ยระวังให้ดีเอาอะไรมาประเล่าประโลมใจถ้าเอาไอ้วัฒนธรรมเนื้อหนังมาแล้วก็จะได้ลงนรกนั่นจะต้องเอาวัฒนธรรมทางวิญญาณมาเป็นสิ่งประเล่าประโลมใจนั่นเราควรจะพอใจในมโหสถทางวิญญาณได้รับความประเล่าประโลมใจโดยพระธรรมมีพระธรรมมาเป็นเครื่องประเล่าประโลมใจได้รู้อะไรแปลกออกไปก็สบายใจได้รู้อะไรสูงขึ้นไปก็สบายใจได้รู้อะไรที่คุมกิเลสได้คุมขี่กิเลสได้ก็สบายใจนั่นถ้าเรื่องทางวิญญาณแล้วก็เป็นเรื่องทางพระธรรมเพราะว่าพระธรรมนั่นแหละเป็นมหรสพของวิญญาณขอให้วิญญาณของเราได้รับสิ่งประเล่าประโลมใจโดยพระธรรมมันจึงจะเป็นทางวิญญาณไม่ใช่ทางเนื้อหนังก็ไปรู้เองโดยรายละเอียดที่มากขึ้นไปกว่านี้สรุปแล้วอย่าบูชาเนื้อหนังอย่ายกเอาเนื้อหนังเป็นสิ่งสูงสุดให้เอาเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องสำคัญหรือเป็นเรื่องสูงสุดมันจะได้ถูกต้องไปตามเรื่องของจิตใจคู่ที่11วัฒนธรรมธาตุและวัฒนธรรมไทยธาตุคู่กับไทยตรงกันข้ามกันอยู่เข้าใจว่าคงจะอธิบายได้เองเป็นส่วนมากแล้วถ้าเป็นธาตุมันก็ไม่ใช่เป็นไทยเราเรียกตัวเองว่าเป็นคนไทยมันไม่ควรจะเป็นธาตุแต่นั้นมันเป็นเรื่องทางการเมืองเรื่องภายนอกเอาเรื่องภายในใจกันเถอะใจเป็นธาตุหรือว่าใจเป็นไทยถ้าใจพ่ายแพ้แก่กิเลสกิเลสยึดครองใจก็เป็นธาตุถ้าใจชนะกิเลสกิเลสไม่ยึดครองใจก็เป็นไทยนั่นวัฒนธรรมธาตุก็คือเป็นธาตุของอายตนะ วัฒนธรรมไทยก็คือเป็นนายเนื้ออายตนะพวกเราที่นั่งอยู่ที่นี่เข้าใจว่าหลายคนคงไม่รู้ว่าคำว่าอายตนะนั่นคืออะไรควรจะจำไว้เพราะมันเป็นหลักใหญ่ใช้แก่เรื่องทุกเรื่องในพระพุทธศาสนาคำว่าอายตนะนี่เขาแปลว่าสิ่งที่ทำการสัมพันธ์กันหรือสืบต่อกันคล้ายๆกับคำว่ามีเดียคือมันเป็นสื่อที่ทำให้เกิดการสัมพันธ์กันขึ้นระหว่างของสองสิ่งที่อายตนะนี่มี6คือเรารู้ได้ทางตารู้ได้ทางหูรู้สึกได้ทางตารู้สึกได้ทางหูรู้สึกได้ทางจมูกรู้สึกได้ทางลิ้นรู้สึกได้ทางผิวกายรู้สึกได้ทางจิตใจ6โลกนี้ปรากฏแก่เราใน6รูปแบบเพราะว่าเรามีเครื่องรับเพียง6มีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีเพียง6มันจึงรับความรู้สึกจากไอ้โลกทั้งปวงนี้ได้เพียง6รูปทางตาเสียงทางหูกลิ่นทางจมูกรสทางลิ้นสัมผัสทางผิวหนังแล้วก็ความคิดนึกทางจิตใจถ้าเผอิญว่าเรามีอะไรมากไปกว่า6อย่างนี่มีตั้ง8ตั้ง10เราก็จะรู้จักโลกนี้มากไปกว่านี้หรือว่าถ้าเรามีอายตนะนี้น้อยไม่ถึง6มันก็คงจะรู้อะไรรู้จักโลกนี้น้อยไปกว่านี้อยากจะสันนิษฐานว่าเช่นไส้เดือนอย่างนี้มันไม่มีครบตาหูจมูกลิ้นกายใจมันคงจะมีเพียงสักสองอย่างสามอย่างสี่อย่างนั้นไส้เดือนจะรู้สึกต่อโลกนี้น้อยกว่าที่เรามนุษย์รู้สึกเพราะเรามีเครื่องรู้สึกตั้ง6อย่างตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมันเป็นคู่ที่จะเข้ามาสัมผัสและกระทบอันนี้เขาเรียกว่าอายตนะถ้ามันอยู่ข้างในตัวเราเรียกว่าอายตนะภายในนั่นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้ามันอยู่ข้างนอกเราก็เรียกว่าอายตนะภายนอกนั่นก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลทัพพระธรรมารมณ์นี่คือสิ่งที่เรียกว่าอายตนะทุกอย่างตั้งต้นจากอายตนะกรณีเกี่ยวกับมนุษย์เนี่ยมันตั้งต้นจากอายตนะแต่เป็นเรื่องละเอียด ต้องการคำอธิบายมากทีเดียวที่จะมองที่จะอธิบายเห็นว่าทุกอย่างตั้งต้นที่อายตนะเดี๋ยวนี้ขอให้มองเห็นคร่าวๆหยาบๆไว้ก่อนเพราะตาเห็นรูปมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะหูได้ยินเสียงมันจึงเกิดอะไรขึ้นเพราะจมูกได้กลิ่นมันจึงเกิดอะไรขึ้นจนครบ6อย่างที่เรามันเป็นธาตุของอายตนะอยากจะได้แต่ความอร่อยทางอายตนะได้รูปสวยได้เสียงเพราะได้กลิ่นหอมได้รสอร่อยได้ผิวนิ่มนวลสัมผัสนิ่มนวลได้ความรู้สึกที่ประเล้าประโลมใจนี่เราก็เป็นธาตุของอายตนะที่ถ้าว่าเรามีจิตใจสูงรู้เรื่องนี้ดีเราไม่เป็นธาตุของอายตนะคือไม่เป็นธาตุของสิ่งที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราวัฒนธรรมสมัยใหม่นี่เลวร้ายมากดึงไปแต่ให้เป็นธาตุของอายตนะใช่ไหมเราลงไหลไอ้เรื่องที่แสดงรูปสวยๆแสดงเสียงไพเราะจะมีดนตรีมาแสดงก็แห่กันไปฟังมากกว่านี่หลายสิบเท่านี่ฟังเทศเท่านี้มีดนตรีมาแสดงให้ฟังมีคนมาฟังกันมากกว่านี่หลายร้อยเท่านี่มันเรียกว่ามันเป็นธาตุของอายตนะเราอยากจะได้รูปสวยๆได้เสียงไพเราะได้กลิ่นหอมๆได้รสอร่อยได้สัมผัสนิ่มนวลได้รู้สึกที่ประล้าประโลมใจให้เราก็เป็นธาตุของอายตนะความนิยมที่ทำให้เป็นธาตุของอายตนะนั่นคือวัฒนธรรมธาตุความนิยมที่ไม่ทำให้ไปเป็นธาตุของสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าวัฒนธรรมที่เป็นไทยเราเลิกวัฒนธรรมธาตุเสียมาสนใจกันแต่วัฒนธรรมไทยคือความเป็นไทยทีนี้คู่ที่12วัฒนธรรมตะวันตกวัฒนธรรมตะวันออกคำพูดอย่างนี้มีมากในหนังสือวัฒนธรรมในหนังสือปรัชญา แบ่งแยกเป็นตะวันตกตะวันออกเราเป็นทาสตะวันตกเป็นสุนัขตามก้นวัฒนธรรมตะวันตกจริงไม่จริงก็ไปดูเอาเองเรากำลังจะเป็นสุนัขรับใช้วัฒนธรรมตะวันตกอะไรมาจากเมืองตะวันตกแล้วก็ว่าดีว่ามีเกียรติแม้จะแพงก็อุตส่าห์ลงทุนซื้อนี่ไม่ดูให้ดีวัฒนธรรมตะวันออกคือฝ่ายบ้านเราเนี่ยฝ่ายเอเชียวัฒนธรรมตะวันตกก็ฝ่ายยุโรปฝ่ายไปทางนู้นแหละทีนี้ก็อยากจะให้ความหมายเฉลยว่าวัฒนธรรมตะวันตกมีลักษณะเหมือนตะวันตกดินวัฒนธรรมตะวันออกมีลักษณะเหมือนตะวันโผล่ขึ้นมาจากดินเกือบจะไม่ต้องอธิบายอะไรแล้ววัฒนธรรมตะวันตกมันจะตกจมลงไปใต้ดินมันโง่ไปทำสิ่งที่ไม่ต้องทำเป็นวรรคเป็นเวรเปลืองเงินเปลืองของเปลืองอะไรสารพัดอย่างนี่วัฒนธรรมตะวันตกมันเหมือนกับตะวันที่ตกจมลงไปในดินวัฒนธรรมตะวันออกโผล่ขึ้นมาจากสมัยพุทธกาลมีเหลาจื้อมีพระพุทธเจ้าเป็นแสงสว่างรุ่งเรืองขึ้นมาเหมือนกับว่าขึ้นมาจากดินคำสอนของเหลาจื้อได้รับความนิยมชมชอบส่งเสริมมากโดยพวกฝรั่งเพราะฝรั่งเขาไม่มีอย่างนั้นเมื่อเหลาจื้อพูดจ้ออยู่ทางตะวันออกเนี่ยฝรั่งยังเป็นสัตว์ป่าขนยาวๆอยู่ทางนั้นด้วยฝรั่งเขายังมีขนยาวเหลืออยู่เดียวนี่เขามาทีหลังเราเราเนื้อเกลี้ยงหมดแล้วเห็นไหมเรามาก่อนเขานั่นวัฒนธรรมตะวันตกมันก็คือวัฒนธรรมที่ทำให้จมลงไปในดินเหมือนตะวันตกดินในวัฒนธรรมตะวันออกมันก็โผล่ขึ้นมาจากดินเราควรจะมองไปในทางที่จะโผล่ขึ้นมาจากดินอย่าได้จมดินจงพอใจในวัฒนธรรมตะวันออกเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องอะไรก็สุดแท้กินข้าวกับมือดีกว่ากินข้าวกับช้อนส้อมไหมนี่มันอาจจะมีปัญหากันมาอย่างนี้เราก็มีเหตุผลมีทางที่จะอธิบายว่ากินข้าวกับมือมันก็ไม่แพ้กินข้าวกับช้อนส้อมแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องทางวัตถุไม่ค่อยมีความหมายอะไรนักเรื่องการกินข้าวกับมือหรือช้อนส้อมนี่เอาเรื่องจิตใจกันดีกว่าว่าจิตใจของเรามันโผล่ขึ้นมาเป็นแสงสว่างเพราะว่าเราอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มั้งเราได้แสงแดดแสงสว่างก่อนอย่างเราจื้อเนี่ยมันก็รู้จักสิ่งที่เรียกว่าอสังขตะไม่มีปัจจัยปรุงแต่งมีลักษณะอสังขตะในพุทธศาสนาแล้วในคำสอนของเหล่าจื้อมันก็พ้องสมัยกันกับพระพุทธเจ้าเหล่าจื้อนี่พ้องสมัยกันกับพระพุทธเจ้า คือมันก่อนคงจื้อไม่กี่ปีพระพุทธเจ้าปรินิพพานเมื่อคงจื้ออายุได้8ปีถ้าเหล่าจื้อมันก่อนนั้นก็จะเรียกว่ามันพ้องสมัยกับพระพุทธเจ้าเป็นแสงสว่างที่โผล่ขึ้นมาจากใต้ดินมีวัฒนธรรมตะวันออกจะต้องมีลักษณะเหมือนกับโผล่ขึ้นมาจากดินเราก็ควรจะภาคภูมิใจอย่าไปโง่มองข้ามไอ้สิ่งที่มีอยู่แล้วและดีที่สุดแล้วด้วยนี่พูดเร็วๆคู่สุดท้ายวัฒนธรรมที่มันเป็นการเหวี่ยงสุดกับวัฒนธรรมที่มันเป็นสายกลางวัฒนธรรมหลายรูปแบบหลายสิบรูปแบบถ้ามันเวียงสุดตรงข้างในข้างหนึ่งข้างซ้ายข้างขวาแล้วก็เรียกว่าวัฒนธรรมเวียงสุดตรงแล้วมันอยู่ตรงกลางก็เรียกว่าวัฒนธรรมสายกลางถ้ามันเป็นมัชฌิมาปฏิปทาพอเหมาะพอดีไม่พูดอย่างสุดโต่งข้างนั้นข้างนี้ก็เรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทาคือหลักพระพุทธศาสนาจะไม่พูดว่าอะไรลงไปโดยเด็ดขาดดีหรือชั่วก็ไม่พูดแต่มันแล้วแต่เหตุปัจจัยจะพูดว่าตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดก็ไม่พูดว่าแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยจะพูดว่าคนนี้หรือคนอื่นก็ไม่พูดมันก็แล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยเพราะมันกำลังมีแต่สิ่งที่เป็นไปตามเหตุหรือปัจจัยมันไม่ใช่คนนี้หรือคนอื่นมันก็ไม่ใช่คนเดียวกันและมันก็ไม่ใช่คนอื่นจากกันอย่างนี้เป็นต้นเขามีหลักเกณฑ์สำหรับจะพูดว่ามันอยู่ที่เหตุปัจจัยที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปดูกันตรงนี้แล้วก็ไม่สุดตรงที่สุดตรงที่แสดงไว้เช่นว่าตรงไปในทางกามารมณ์เรียกว่ากามสุขันธิกานุโยคหรือเรียกว่าอาคาลหะปฏิปทาถ้ามันตรงไปทางลำบากยากเข็ญทรมานตัวก็เรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคหรือเรียกว่านิชฌามะปฏิปทาที่อยู่ตรงกลางนั้นไม่ทรมานตัวแล้วก็ไม่หลงบำเรอตัวแล้วไม่เปียกแฉะแล้วก็ไม่ไหม้เกรียมมันอยู่ตรงกลางอะไรอะไรที่อยู่ในลักษณะที่พอดีเป็นอยู่กลางๆอย่างนี้เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาถ้ามันเหวี่ยงสุดมันก็เป็นอันติโมอันติมามันไปสุดเหวี่ยงเช่นลูกตุ้มนาฬิกาเหวี่ยงสุดซ้ายบ้างเหวี่ยงสุดขวาบ้างถ้ามันหยุดมันอยู่ตรงกลางถ้ามันไม่บ้ามันหยุดอยู่ตรงกลางถ้ามันบ้ามันก็เหวี่ยงสุดซ้ายเหวี่ยงสุดขวาไม่มีที่สิ้นสุดเราจะมองในความถูกต้องที่ว่ามันอยู่ที่ตรงกลางอย่าไปหมายมั่นข้างนั้นอย่าไปหมายมั่นข้างนี้อย่างสุดตรงให้มองเห็นในความถูกต้องตามเหตุตามปัจจัยที่มันกำลังเป็นอยู่จริงแล้วก็จะเรียกว่ามันมีอยู่ตรงกลางแม้แต่การพูดจาไม่ต้องพูดถึงการกระทำการพูดจาก็อยู่ตรงกลางการกระทำก็อยู่ตรงกลางผลก็มันก็เป็นเรื่องกลางเช่นเราจะไม่พูดว่าเรามีหรือเราไม่มีพูดว่าเรามีมันก็ไม่ถูกเพราะมันไม่มีตัวเราถ้าพูดเราไม่มีมันก็ไม่ถูกเพราะมันมีอะไรอยู่ที่เราเรียกว่าตัวเรานี่นั่นเราจะไม่พูดว่าเรามีหรือเราไม่มีเราก็พูดว่ามันมีเหตุปัจจัยแล้วแต่เหตุปัจจัยมีแต่กระแสแห่งเหตุแห่งปัจจัยเนี่ยวิธีพูดของพระพุทธศาสนาจะไม่พูดว่าสิ่งทั้งปวงมีจะไม่พูดว่าสิ่งทั้งปวงไม่มีพูดว่ามีก็ไม่ถูกพูดว่าไม่มีก็ไม่ถูกนั่นเราอย่ามาเถียงกันและทะเลาะกันโดยเรื่องว่ามีตัวตนหรือไม่มีตัวตนแล้วก็ทะเลาะกันมันมีสิ่งที่ไม่ได้เรียกว่าตัวตนสิ่งที่เรียกว่าตัวตนโดยแท้จริงมันไม่มีมันคาบเกี่ยวกันอยู่อย่างนี้นั้นสายกลางโดยการพูดก็คือไม่ยืนยันสุดตรงสายกลางโดยการกระทำก็ไม่เวียงจนสุดตรงซ้ายหรือขวามันเป็นเรื่องที่ปล่อยไปตามความถูกต้อง8ประการที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8ไปหารายละเอียดเอาเองโดยชื่อของมันก็คือความถูกต้องในความคิดเห็นความถูกต้องในการปรารถนาความถูกต้องในการพูดจาความถูกต้องในการกระทำทางกายความถูกต้องในการดำรงชีวิตความถูกต้องในความภาคเพียรพยายามความถูกต้องในการดำรงสติไว้ความถูกต้องในการดำรงจิตที่เป็นสมาธิไว้ก็เรียกความถูกต้อง8ประการอันนี้ไม่เวียงสุดซ้ายหรือสุดขวาแต่ว่ามันอยู่ตรงกลางใครอาศัยหลักอันนี้แล้วจะไม่มีอะไรที่ผิดพลาดฉันขอร้องไปศึกษาสมัยทุกคนเรื่องอริยมรรคมีองค์8เรียกชื่ออย่างหนึ่งว่ามัชฌิมาปฏิปทาวัฒนธรรมใดเป็นไปเพื่ออยู่ตรงกลางนั่นคือวัฒนธรรมพระพุทธศาสนาเต็มเนื้อเต็มตัวถ้ามันเวียงสุดซ้ายสุดขวาไม่ใช่พุทธศาสนามันเป็นภายนอก แล้วมันก็จะผิดด้วยมันจะทุกข์เปล่าๆ เสียเวลาเปล่าๆไม่ได้รับประโยชน์อะไรนี่เป็นคู่สุดท้ายที่เอามาพูดให้ฟังว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมนั่นมีหลายแง่หลายมุมหลายสิบแง่หลายร้อยแง่ก็ได้แต่ต้องการจะเอามาพูดเพียงให้รู้ว่าอะไรบ้างที่ควรจะต้องระวังนั่นจึงเอามาทำเป็นคู่เปรียบเทียบกันให้ดูแล้วก็จะเห็นส่วนที่ไม่พึงปรารถนาอย่างยิ่งก็ควรระวังอย่ามาแล้วก็แสดงส่วนที่ควรปรารถนาอย่างยิ่งก็ต้องทำให้มันเกิดมีขึ้นมาหรือเดินไปตามวัฒนธรรมสายนั้นเราหลีกพ้นที่จะไม่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเพราะมันคาบเกี่ยวกันอยู่กับสิ่งที่มีชีวิตสิ่งที่มีชีวิตจะมีวิวัฒนาการต้นไม้ก็มีวิวัฒนาการสัตว์เดรัจฉานก็มีวิวัฒนาการมนุษย์ก็มีวิวัฒนาการไอ้สิ่งที่มีวิวัฒนาการแล้วมันต้องเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมหมายความว่าให้มันวิวัฒนาการไปอย่างถูกต้องนั่นเองนั่นเรารู้จักรูปแบบของวิวัฒนาการไว้เพียงพอก็สามารถจะดำเนินชีวิตนี้ไปอย่างถูกต้องตามทํานองคลองธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของพระพุทธศาสนาของพุทธบริษัทเรานี่แหละคือข้อที่ควรระวังเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมอย่าไปหลับตาว่าวัฒนธรรมแล้วมันจะดีไปหมดมันก็มีเป็นคู่อย่างที่ว่ามานี่เพราะคำว่าวัฒนะมันกำกวมมันดกหนาขึ้นมาอย่างเป็นอันตรายกว่าวัฒนะมันดกหนาขึ้นมาอย่างมีประโยชน์ก็เรียกว่าวัฒนะนั่นเราวัฒนะกันแต่ในทางที่มันมีประโยชน์รู้จักระมัดระวังส่วนที่มันเป็นอันตรายขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าท่านทั้งหลายทุกคนนี่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมไม่มีใครคนไหนสามารถเป็นอยู่โดยไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมเพราะมันเป็นสิ่งที่มีอยู่ในวิวัฒนาการนั้นเราจึงต้องระมัดระวังวิวัฒนาการให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของในธรรมชาติที่เป็นวัฒนธรรมเพื่อความเจริญโดยส่วนเดียวนี่การบรรยายในวันนี้สมควรแก่เวลาแล้วจะขอยุติการบรรยายไว้ให้พระคุณเจ้าทั้งหลายได้สวดบทพระบาลีคณะสาธยายให้เกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรมะตามหลักพระพุทธศาสนาสืบต่อไป